რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია რუსთავიორის სტილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე რუსთავიორის მფლობელთა ადვოკატები საპაიქრო სიტყვას დაასრულებენ, რის შემდეგაც მოსარჩელი და მოპასუხე მხარეები რეპლიკები წარსდგებიან. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარეობს მომღერალ სოფო ნიჟარაძის დაკითხვა. მოწმის სტატუსით მისი დაბარება განაპირობა უკრაინული ინტერნეტ საიტების მიერ 2 ნოემბერს გავრცელებულმა აუდიო ჩანაწერმა, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ნიჟარაძესთან ოდესის გუბერნატორს ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარს. ჩანაწერის თანახმად სააკაშვილი საუბრობს მოსალოდნელ სისხლის ღრაზე, ნიჟარაძე კი შეურაცხყოფელი ფორმით მოიხსენიებს რუსთავიორის ჟურნალისტს ნოდარ მელაძეს. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში დაკითხვის დაწყებამდე სოფო ნიჟარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუდიო ჩანაწერი ფაბრიკაციაა. საქართველოს სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურატურას მოუწოდა შეისწავლოს უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების მიერ ბოლო ხანს გამოქვეყნებული აუდიო ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების და მათი გავრცელების საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ აუდიო ჩანაწერები ინტერნეტ სივრცეში განთავსდა უკრაინული ბლოგებიდან, არ შეიძლება უგულებელ ყოფილი იყოს საზოგადოების მაღალი ინტერესი საქართველოს სამართალდამცავ უწყებათა მიერ ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების დადგენის და მათ მიერვე შესაძლო გასაჯაროების ეჭვის გამოსარიცხად, ნათქვამია ომბუდსმენის აპარატის განცხადებაში. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე გაურკვეველია, წარმოადგენს თუ არა გავრცელებული ჩანაწერები საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ოპერატიული თუ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციას. სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი მოითხოვს, რომ სახელმწიფო რესურსი იყენებდეს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად, ადამიანის პირად სივრცეში სახელმწიფო შეჭრის პროცესი კი მთლიანად უნდა ექცეოდეს კანონით დადგენილ ჩარჩოებში, რომლის ერთ-ერთ ფორმას მსგავს ჩარევაზე სასამართლო ხელისუფლების კონტროლის მექანიზმი წარმოადგენს, თქვამია ომბუდსმენის აპარატის განცხადებაში. სახალხო დამცველს არასაკმარისად მიაჩნია ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ფარული ჩანაწერების წარმომავლობის და გავრცელების გამოკვლევა დაიწყო სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების მოწყობის მუხლით, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ დრომდე უცნობია ხორციელებდა თუ არა რაიმე სახის ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ მთავარმა პროკურატურამ უნდა დაიწყოს გამოძიება გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების და გასაჯაროების ფაქტის გამოსაკვლევად. სხვა მხრივ ვერ იქნება უზრუნველყოფილი გარეშე დამკვირვებლის ნდობა ჩატარებული გამოძიების მიმართ, ნათქვამია ომბუდსმენის აპარატის განცხადებაში. საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა კვლავ ძლიერია და ორივე მხარეს უულად აცნობიერებს ამ თანამშრომლობის და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების მნიშვნელობას. ამის შესახებ ვაშინგტონში ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, უსაფრთხოების, ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების, ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების მხარდაჭერისთვის. ჩვენ ყოველდღე ვართ მოწმენი მცოცავი ანექსიისა, რაც გამოიხატება ტერიტორიების მილიტარიზაციით, ეგრეთ წოდებული საზღვრების გავლებით და საოკუპაციო რეჟიმებთან ხელშეკრულებების გაფორმებით. ეს კი საფრთხეს უქმნის მთლიანად რეგიონის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან ასევე ისაუბრა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე და იმედი გამოთქვა, რომ ვარშავაში ნატო სამიზე სათანადოდ შეფასდება ქვეყანაში წარმატებით განხორციელებული რეფორმები. გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა განაგრძოს წვლილი შეტანა გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ამავე სესიაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა დაადასტურა ვაშინგტონის მხარდაჭერა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის მიმართ. ჩვენ ერთგულნი ვრჩებით ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება, განაცხადა ბლინკენმა. მან შეერთებული შტატებით სახელით საქართველოს მადლობა გადაუხადა მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილისთვის და პატივი მიაგო მისიის შესრულებისას დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი და რუსეთს ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდა.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში მოდაზე და ქალებზე ვილაპარაკებთ. მოდაზე, მოდის ინდუსტრიაზე, სამოდელო საქმეზე, მისაბაც მოდელებზე, მათ გარეგნობაზე, მოდურ სტანდარტებზე, სასურველ პარამეტრებზე. როგორ იცვლება მოდის სტანდარტები წლიდან წლამდე და როგორ ცვლიდა ის ქალების ყოფას. მოდა საყოლილი ქალები ბჭყალებში და მათი ფსიქოლოგია და ხარკი, რომელიც ძალიან ძვირად ფასობს ზოგჯერ. ამ თემებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუდიიდან ისაუბრებს ლიკა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი. მოსვლას ვერ ახერხებდა და შესაბამისად სატელეფონო ჩართვა გვექნება ეკა იმერლიშვილთან. ეკა, გახლავთ ფემინისტ დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის ან რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ უცქიროთ გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მე ახლა ერთი მუსიკალური ნომრი განხანგრძლივობით დაგემშვიდობებით და უკვე სტუმართან ერთად, ლიკა ბარაბაძესთან ერთად დაუბრუნდები გადაცემაში. დავბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით უკვე სტუმართან ერთად ლიკა ბარაბაძე ფსიქოლოგი. დიდი მადლობა ლიკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლიკა,
მაგესალმებით და ძალიან მიხარია რომ მომიწვიეთ.
ჩვენ ძალიან მიხარია მოუწრფელად თქვენი სტუმრობა გადაცემაში და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თან, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო სანახავადაც და მოსასმენადაც თემაზე, თან სტერეოტიპებთან დაკავშირებულზეც. მოდაზე უნდა ვისაუბროთ ერთი სიტყვით, მოდაზე და ქალებზე. მოდაზე როგორც ინდუსტრიაზე, მოდაზე რომელიც აღელვებს, ასე ვთქვათ, ქალებს ოდითგანვე, და ზოგჯერ იმაზეც, რომ ეს მოდა, ფრუსტეც ბჭყალებში მოდა საყოლილი, ქალები ხშირად მსხვერპლის კი ხდებიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, ამ მოდის. მოდით თავიდან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, სათავეებით, როდის შემოვიდა საერთოდ მოდა ქალის ყოფაში და რა შეცვალა ქალის, ასე ვთქვათ, საერთოდ რატომ დადგა დღის წესრიგში ქალის მოდის შექმნა, ასე ვთქვათ, მოდური სამოსის და ასე შემდეგ, როდიდან ვხედავთ, ანუ ქალს უკვე მოდის ინდუსტრიაში.
დიახ, ანუ როდის ემიჯნება უბრალოდ ტანსაცმელი რაღაცა მოდურ მიმართულებებს.
კი.
ასე მეთრამეტე საუკუნიდან, როკოკოს ეპოქიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ მანამდე ქალები დიდად აჩანდნენ.
აი ეგვიპტე კლეოპატრა და ასე შემდეგ, ეს
კი, კი, კი. ეგვიპტე კლეოპატრა და ანტიკური რომი და ასე შემდეგ მაშინ იყო. მე მაქვს საუბარი უკვე დასავლურ ცივილიზაციაზე, ისეც როგორც ჩვენ ვიცნობთ, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეებიდან რო დავიწყოთ. მაშინ, ნუ, მამაკაცის ტანსაცმელმა უფრო მოიპოვა სტატუსი ვიდრე ქალის, რადგან მამაკაცები უფრო ჩანდნენ საერთოდ. ანუ მე უკვე ქალს როლი შეიძლება სტერეოტიპული შეიძლება დამაკრინებელი, მაგრამ რაღაცა როლი გაუჩნდა საზოგადოებაში, მანამდე საერთოდ როლო იყო. ჩვენ რო დავაკვირდოთ შუა საუკუნეების ფერწერას, ანუ 10000 ტომრები, აქაც თავზე რაღაცა აქვს და უბრალოდ მხოლოდ სახე უჩანდ. აი ეს ვერმეერის ამ პერიოდის მე, აი ესე ვთქვათ, როკოკოში უკვე ხდება აფეთქება, არამხოლოდ მოდაში, ანუ საერთოდ ხელოვნებას, მოდას და ტანსაცმელს მე გამიხილავ ასე კულტურულ და ხელოვნების ჭრილში. ანუ როგორც ყველაფერში როკოკოს დროს მოხდა აფეთქება და იყო ძალიან ბევრი და ძალიან გადატვირთული, ასე მოხდა ზუსტად მოდაშიც. და ამ დროს მარტო კაცებს კი აღარ ქონდათ როლი, არამედ მაგალითად საფრანგეთში სამეფო კარზე გამოჩნდნენ ქალები, რომლებიც იყვნენ ამ ფრანგი მეფების საყვარლები და ერთ საყვარელს მეორე ცვლიდა და ყოველს თავისი რაღაცა შემოჰქონდა და თავის სიტყვას იძახდა. მე ვერ გეტყვით, რომ ეს როლი ძალიან სასიამოვნო იყო ან ქალისთვის ფუნქციური, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ქალები გამოჩნდნენ, ქალები გახდნენ ცნობილები, სახელები როგორც არის ეს მაგალითად მადამ პომპანდური და ასე შემდეგ, ჩვენ დღემდე ვიცით, ანუ მათ დაიწყეს ტრიალი. როგორც კი ქალი გახდა სახე, მან შემოიტანა რაღაცა მოდა.
ანუ ხო, ქალის სოციალურ როლს უკავშირდება მოდის შექმნაც. ეხა, ანუ მე მინდა კითხოთ, ანუ თვითონ ქალები მონაწილეობდნენ, ასე ვთქვათ, ამ მოდის რაღაცა ტენდენციების შექმნაში, თუ გარედან ხდებოდა, აი როგორადაც მათ დიზაინერი ხედავდა ამ კერავი, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით აცმევდა?
ნუ პრინციპში მეოცე საუკუნემდე ყველა ტანსაცმელს ქმნიდა კაცი. შეიძლება კერავდნენ ქალები უფრო ინდუსტრიული რევოლუციის დროს, როდესაც მანქანები წამოვიდა საკრავი, მაგრამ ქმნიდა ყოველთვის კაცი. და შესაბამისად ძალიან დიდად ტანსაცმელი ასახავდა იმას, რას ფიქრობდნენ კაცები, როგორია ქალის როლი საზოგადოებაში. რაღაც ეპოქაში მეტად, რაღაცაში ნაკლებად, თუმცა მაინც ეს იყო კაცის ხედვის ამსახველი. და ზოგადად იმ კულტურის, რომელშიც მოღვაწეობდა ქალი და კაცი, და როგორც წესი ეს კულტურა იყო პატრიარქული.
კი ბატონო, მოდის, ასე ვთქვათ, შემქმნელები ითვალისწინებდნენ თუ არა მაშინ, თუნდაც როკოკოს დროს, და უშოთ გარეგნულ ნიშნებს, მაგალითად იმას, როგორ უნდა არჩე რაღაცა, და უშოთ სტანდაბალი იყო კონკრეტული ქალი, შესაბამისად რაღაცა ფუსლი შემოდიოდა ან ასე შემდეგ. ანუ მხოლოდ სოციალური როლები განაპირობებდა რაღაცა სამოსის დიზაინს, თუ ასე, ასე ვთქვათ, სხვა ნიშნითაც ხდებოდა?
არა, ესეთ ინდივიდუალურად,
მაგალითად ხო, მოდის ვიხდით გადაწყვეტინებ ფიქა დაუშვათ აი პირობითად რომ თქვა თუ ვიღაცას არ ვიცი შეძლება დიდი ზომის ცხვირი ქონდა და შესაბამისად რაღაცა დიდი ზომის პარიკი შემოვიდა ამან შემდეგ რაღაცა სხვა ფენებშიც ასახვა პოვა საერთოდ აი ფენ სადამდე ჩადიოდა ასე თქვა მოდა
ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა ზოგადად ნუ დასაწყისში განსაკუთრებით მოდის მატარებელი და შემქმნელი იყო არისტოკრატია და აი ამ გარკვეულ არისტოკრატიაში ვინც იყო ლიდერი არისტოკრატი მომენტისთვის იმას შემოქონდა და ქვემოთ ქვედაფენებზე ეს აღარ იფილტრებოდა რადგან არისტოკრატიას ჰქონდა ისეთი ფუფუნება რომ ეტარა არაფუნქციური ტანსაცმელი ანუ არისტოკრატიას ჰქონდა როლი რომ ყოფილიყო ლამაზი დეკორატიული და მოცეკვავე და პორტრეტებში კარგად გამოჩენილიყო. მაშინ როდესაც მთელ დანარჩენ ქვეყანას ევალებოდა რა ემუშავა, ხო? ანუ ის უკვე დანარჩენ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, კი არის ან ტენდენციები რა აცვია ტანსაცმელი, მაგრამ იქ მთავარი არის რომ იყოს გამძლე, იყოს კომფორტული, შენ შეძლო იქ დარგო, დათესო, ბავშვს მოუარო და ასე შემდეგ. მოდა ქვემოთ ჩამოსვლა დაიწყო მხოლოდ ასე ვთქვათ 19 საუკუნის შუაში. როდესაც ინდუსტრიულმა რევოლუციამ გახადა შესაძლებელი რომ ბევრი ტანსაცმელი მასობრივად ყოფილიყო წარმოებული უფრო იაფად და შესაბამისად მეტ და ასევე ბურჟუაზია გაძლიერდა და მოქალაქეებს მიეცათ მეტი როლი ვიდრე ჰქონდათ მანამდე მანდადან საერთოდ მოქალაქეობრივ შრედიტად არც არსებობდა და აი მასობრივ კულტურაში უკვე გადადის მეოცე საუკუნეში განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერე უკვე იწყება ისეთი მოდა როგორცაც ჩვენ ვიცნობთ ეხლა რომ ძალიან ორი მას პროდუქცია არის და ნაკლები ინდივიდუალური ეს ჰაუ კუტურს რასაც ეძახით ან
ხო მაღალი
მოდადია
როდის გახდა ასე თქვა ინდუსტრია მოდა ან როდის დაუშვათ რეკლამა შემოვიდა მოდის სამყაროში და პოდიუმზე ასე თქვა მოხვდა აი იმ როკოკოს პერიოდში ასე თქვა იმ როგორ თავაზობდნენ ასე თქვა
წებდა ჩვენ ნახავთ როგორ გადადიოდა ეს და როგორ ასახავდა ქალის ტანსაცმელი რა ხდება ირგვლივ
კი ბატონო
ანუ თავიდან ნუ როკოკოთი ვიწყებ ეს როგორც გითხარით, რომელიც დაუპირისპირდა მე-17 საუკუნის მკაცრ ტანსაცმელს, ანუ ხშირად მოდა და არ მხოლოდ მოდა ხელოვნებიდან, თუნდაც მეცნიერება დაპირისპირებაზე იზრდება. და ეს იყო მე ვიქნები ექსტრავაგანტული, მე ვიქნები კაპრიზული, მე ვიქნები რომანტიული და ელეგანტური. და წამყვანი გახდა ფრანგული ტანსაცმელი მაგ პერიოდში.
ანუ საფრანგეთი არის ასე ვთქვათ ცენტრი.
დიახ, ამ დროს არის ცენტრი, არ მხოლოდ მოდის ბევრი რაღაცის, ანუ დიზაინის ეს თუმცა მაგალითად მამაკაცის ტანსაცმელში ინგლისური გავლენა ჩაქვს ამ შემთხვევაში. და ძალიან ბევრი ტანსაცმელი აცვია ქალს ამ დროს. ჯერ თვითონ არც იცმევს, აცმევენ. თვითონ ვერ ჩაიცმევს ელემენტარულად. ანუ ზედა ტანსაცმელზე ეს არის ქვედა ბოლო. შემდეგ არის მუცელზე და მკერდზე დასამაგრებელი სამკუთხედი, რომელიც სპეციალურად ემაგრება. და ქვემოდან გვაქვს კორსეტი, ძალიან რიგიდული მასალისგან გაკეთებული და ფრანგულად ამას ქვია პენიე, ანუ ქვედა, ასე ვთქვათ, რაც ზრდის ქვედა ბოლოს. და პრინციპში ფრანგულ რევოლუციამდე ეს სილუეტი, ანუ კორსეტი წელი, ამოღებული ძალიან დეკოლტე ნახვარი მკერდი ჩანდა და ფართე კაბა, ეს სილუეტი დარჩა ფრანგულ რევოლუციამდე. იცვლებოდა მხოლოდ დეკორაციები ზემოდან
არა. ანუ აი რამ განაპირობა საერთოდ აი ამ სილუეტის შექმნა? რომელიც მე დიდხანს პრინციპში მიყვება წვრილი წელი 70-80-90-ში გვიანობამდე, ასე ვთქვათ, მოყვება, ანუ ვიწრო წელი ყოველთვის ითვლება.
კი, კი, ვიწრო ყოველთვის
არა. არა.
და მე ვისაუბრებ ეპოქებს, როცა არა. ითვლება ქალურად, ითვლება რომ კერდი უფრო ჩანს ვიწრო წელის ფონზე და ექსტრავაგანტულობას აქვს ადგილი ამ ძალიან ფართო კაბებში. აღარ ეს არ არის მრგვალი ფართო კაბა. ეს არის მარჯვნიდან და მარცხნიდან გამოწეული კაბები. თუ გახსოვთ, ხანდახან ეს ქვედა ნაწილი ორი ნაწილი იყო, ერთ მარჯვნიდან იკეთებოდა, მეორეს მარცხნიდან. ისე რომ ტრიალი შეგეძლოს და ცეკვა. და ნუ ადგომა დაჯდომა. პრინციპში მეტი არაფერი არ გევალება.
ესეთი შეხრო სასიამოვნო სატარებელი არ იყო ალბათ, ხო?
არა, მაშინ ტანსაცმელი არისტოკრატიაში კომფორტისთვის არ იყო, თუნდაც თქვა ძალიან რთული იყო. და იყო ძალიან მოდაში ლიონში გაკეთებული აბრეშუმი, როგორც მასალა. ანუ მე სულ ვისაუბრებ სილუეტსა და მასალაზე.
კი ბატონო.
და აბრეშუმის კაპები ასევე მაქმანები. და რომ წარმოვიდგინოთ იმ ეპოქის მაგალითი ქალბატონი ან მადამ პომპადური, ანუ რაც ეცვა, აი ეს არის იმ ეპოქის ყველაზე ესეთი და მე ამის აპირისპიროდ შემოვიდა ანგლომანია და ამ მადამ პომპადურსაცა ფრანგული კაბა, ასე ერქვა ტერმინი. და ანგლომანიში ცოტათი უფრო მარტივი ტანსაცმელი იყო, თუმცა ეხა რო გადახედო, ნუ არ არის მარტივი, მაგრამ იმასთან შედარებით და ცოტათი უფრო სასიარულოდ და გაზართობად გამოიყენებოდა, რასაც ძალიან მიყვებოდა მაგალითად მარია ანტუანეტი. და ამავე დროს კაბებთან ერთად ამ ეპოქაში შემოდის რაღაცა გადასარევი დიდი ქუდები და კები. და იმხელა დატვირთვა აქ ამ პარიკს, რომ ქალი ცეკვავდა კი არა, ხან ძლივს იჯდა ამ პარიკში. და პარიკი იყო ძალიან დიდი და ზემოდან კიდე რაღაცეები ედგა. ანუ შეიძლება ყოფილიყო ხილის კალათა, ეს შეიძლება ყოფილიყო გემის მოდელი. Ну, ნანახი გვაქვს ფერწერაში, ხო? აი, მარი ანტუანეტა რო გავიხსენოთ, კაბა ცოტათი ნაკლებად მძიმეა ცვია, ვიდრე მადამ პომპადურს, მაგრამ თავზე ადგას რაღაცა საოცარი რაღაცეები. მე მასას რასადრადის თამაშობ ფოსპორტო ასადრადის და იქ იყო კითხვა, რომ როდესაც მიყავდათ გილიოტინაზე, ის თავის ამაში იდგა მუხლებზე. აჰა. ეშაფოთამდე. აა სატრანსპორტო საშუალებას ვერ ვიხსენებ. აჰა. რუსული სიტყვა მაგ ეტოში და და ხახს ეგონა რომ ლოცულობდა და რატო იდგა. იმიტომ რომ არეტეოდა პარიკი.
აი, თავისუფლების წინაც ეხურა ასეთი პარიკი, ხო?
ხო.
აი ეს ერთობოდნენ, ასე ვთქვათ, დიზაინერები ამ
დიზაინერებიც და ქალებიც ერთობოდნენ, იმიტომ რომ აი ეს ძალიან ფრივოლური,
ხო, იმიტომ რომ აი ეს საფეა, ეს ხატი დაუშვათ ქალის ასე წარდგომა საზოგადოების წინაშე. და აი რას გამოხატავდა საერთოდ, იმიტომ რომ ადვილი არ იყო, ხო, ანუ საერთოდ მოდა გამარტივდა ალბათ 70-იანი წლები, ხო, ანუ როცა კომფორტი
შანელის მერე გამარტივდა, ასე ვთქვათ.
როცა 60 მას შეიძლება კომფორტის და არა დაუშვათ ესეთი რაღაც თოჯინის რაღაცა სამშვენის რაღაცა გარეგნული ნიშნებით დასამახსოვრებელი ტიპაჟის დაბეჭდილება, ხო?
აჰა. ეს წარმოიდგინეთ, რა აქვს ამას ფონად. ამას აქვს ფონად რაღაცა შპალერი, რომელსაც ახატია 500 რაღაცა, დაგრეხილ ფეხებიანი სკამები, რაღაც ეს ბალეტის მოცეკავე კავალერები და დამები, ნუ ეს რაღაც მუშკეტერების ეპოქა, ხო? და ნუ იქ რომ ჩაგეც იქ ძალიან ექსტრავაგანტული რაღაცა უნდა გცმოდა, რომ ამ შპალერის ფონზე ელემენტარულად დიახ, და ამ რაღაცა ოქროსფერებში და ჩახუჭუჭობაში, ანუ ეს მე მაქვს ძალიან ბევრი ფული, ეს არის ბაროკოსთვის დამახასიათებელი ძალიან ესეთი ელემენტი და მე ამას ვაჩენ მაქმანებში, აბრეშუმში, ამ 500 მეტრიან ტანსაცმელში,
ხო, შლეიფებში და ასე შემდეგ.
აი 90-იანებში მოხდა ძალიან საპირისპირო, 1790-იანებზე მაქვს საუბარი. მოხდა აბრეშუმიდან მატერიაზე გადასვლა და მოქალაქემ ამით გამოხატეს თავისი პროტესტი არისტოკრატიისადმი. ეს აბრეშუმები და რაღაც მაქმანები დაივიწყეს. ამ მაქმანის კეთებას ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა, ანუ შენ თუ მაქმანი ქონდა, ეს ძალიან დიდი
სტატუსი იყო. მოქარგვა.
კი, კი.
თან ხო იქ დაფებს ხონდა მნიშვნელობა, როგორი იყო იქ ოქროს დაფები
და და როდესაც აი უკვე ფრანგული რევოლუციის დროს თუ კი შენ გეცვა ფერადი, წეტელა და მძიმე, შენ ითვლებოდი ანტირევოლუციურად და ექსტრავაგანტულად, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე საჭმელი ჭირდა და შენ ამ დროს, ნუ, რაღაცებში. და მოხდა პირველი ესეთი დიდი რევოლუცია ტანსაცმელში, რომ ქალებმა გაიხადეს კორსეტი. აი ფრანგული რევოლუციის დროს იყვნენ ესეთ რევოლუციური ქალები და შემდეგ იმპერიის დროს როკოკო შეცვალა ნეოკლასიკურმა სტილმა, იმიტომ რომ შემოვიდა მოდაში ძველი ანტიკური რომაული და ბერძნული ღირებულებები. და რაღაცა პერიოდი ხალხი ცხოვრობდა ამ, რა ვიცი, თუ გინდათ ილუზიაში, რომ დაბრუნდა ძველი საბერძნეთი და შეესაბამება მამისად ტანსაცმელთმაც ძალიან მიბაძა ტოგებს და რაღაც ასეთ ტანსაცმელს და
მოდა ანუ არის პოლიტიკის ნაწე პოლიტიკური ცხოვრების
აბსოლუტურად იმ პერიოდში ძალიან განსაკუთრებით
მერეც ალბათ ყოველთვის არ ხომ პოლიტიკოსის ცოლებს მაგალითად ხშირად ახასებენ იმიტი რა აცვია და ასე ვთქვათ კლასს
კი კლას აუცილებლად ეგ ძალიან უნიკალური პერიოდია მოდაში იმიტომ რომ იმდენად რამდენად მაშინ ქალებმა გაიხადეს მე მგონი ეხაც არ ხდიან იმიტომ რომ უცებ გადავიდნენ ჩვეულებრივ მასალაზე კორსეტი რადგან მოიცილეს სხვა საცვალი იმ მომენტისთვის არ არსებობდა ნუ ეცვათ გამჭირვალე ღია ფერის კაბები ეს არის აი ჯოზეფინა რო წარმოვიდგინოთ ხომ დასაწყისში და აი რომ ვუყურებთ ფერწერას მაშინ აი ღამის პერანგებს გავს პრინციპში რაცაც ვიეთ და
მქამიხავნენ ისინი იმ ასე თქვა ცინისტარები
ამ დროს იყო ლედი თავისუფლება რომელსაც ფერწერაზე ხატავდნენ რომელსაც ზუსტად ეგაცვიეს ხო ჩვენ კიდე ეს ჩამოხო ამ დროს ქალები გახდნენ აქტიურები ცოტათი მეტი განათლება მიიღეს ჯოზეფინას აქვს ძალიან დიდი გავლენა ამ დროს რა დროს ეს ექსტრავაგანტიზმია როდესაც ჩვენ ვართ მოქალაქეები ანუ ამას თავის რომანტიკა აქვს ეს მაღალი წელი მკერდის ქვეშ და შემოვიდა იდეა რომ ტანსაცმელი კი სკულპტურა კი არ არის ანუ ტანსაცმელი კი არ ძერწავს ქალის ფორმებს მანამდე თქვენ მკითხეთ ინდივიდუალურ ფორმებს თუ იყო მორგება და არ იყო პირიქით ჩვენ ამ კორსეტებს იმისთვის იცმევდი რომ გამოგეწერწა სკულპტურა გაგეხადა აი ახლა ტანსაცმელს აქვს როგორც დამფარავი და არა სკულპტურის როლი. ასე ვთქვათ, ფუთავს. და ესე თავისუფლად ვარდება. ნუ ამას დადიოდნენ, მერე გაიყინენ. და ზამთრისთვის ნაპოლეონმა ეგვიპტიდან ჩამოიტარა ინდოეთი, ეგვიპტეში მოხდა ინდოეთიდან, კაშმირიდან მასალები. და ნაპოლეონმა ჩამოიტანა ეს ეგვიპტიდან და მე შალები მოიგეს. და სხვა შეერს ეს შალები ჩავიდა ქვედაფენებამდე.
აჰა.
და აი ამ დროს საფრანგეთმა საბოლოო დაიმკვიდრა როგორც ქალის მოდის ლიდერობა, იმიტომ რომ ყავდათ ნაპოლეონი. მაგრამ ამავე დროს მე-19 საუკუნე დაიწყო და ეს ლიონის აბრეშუმი, რომელიც ძალიან წამყვანი იყო საფრანგეთის ინდუსტრიისთვის, შეიცვალა უფრო მარტივი ტანსაცმლით, რომელიც ინგლისიდან შემოდიოდა და ეს ნაპოლეონს არ მოეწონა. და ამიტომ ნაპოლეონმა თქვა, გამოსცა იმპერიული ბრძანება, რომ ფორმალურ რაღაც ღონისძიებებს და ისევ ამრეშუმს ვიცმენ. და აი კაკას უკაცრავად ჟარგონებში აი ნაპოლეონის კორონაცია, ცნობილი ტილო რომ არის, იქ ჯოზეფინას აცვე ამრეშუმი. და ამ დროს ნელ-ნელა გადის ეს რომანტიკა და დემოკრატია. კაბა ცოტათი დამოკვდა. დაბრუნდა
ისად კოჭზე
ამოვიდა. კოჭზე ამოვიდა კი მე. ქვედა ტანსაცმელზე მოთხოვნა ისევ დაბრუნდა. და შემოვიდა პირველი ლიფის პროტოტიპი, რასაც ქვია ბრაზიერე ფრანგულად, რომ ცოტათი მაინც რაღაც დაეფარა. მანამდე შეიძლება დადიოდნენ. და შემოდეს 1820-იანებში, ასე ვთქვათ, რომანტიკული სტილი. რომელზეც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს რომანტიკული
და გაგაცხადინა ლიკა საინტერესო საუბარი, იმიტომ რომ საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაგვეციოს. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე გვერდითა სტუდიაში და ემზადება ახალი ამბების გასაცნობად და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში, ისევ ლიკა ბარაბაძესთან, ფსიქოლოგთან ერთად, ისევ გავაგრძელებთ მოდაზე და ქალებზე საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ოგრანდულ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა კიდევ სამი აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის და საქართველოს პარლამენტის წევრის ნუგზარ წიკლაურის საუბარს პერმანენტული აქციების დაწყებაზე მას შემდეგ, რაც მოსამართლე რუსთავი ორის შესახებ გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. თავად ნუგზარ წიკლაურმა აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ჩანაწერები თავად არ მოუსმენია და კომენტარს მას შემდეგ გავრცელებს, რაც ამ მასალებს გაეცნობა. თბილისის საქალაქო სასახლე სამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავიორის სტილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბარ ხალვაში სარჩელის განხილვა. დღევანდელ ხდომაზე რუსთავიორის მფლობელთა ადვოკატები საპაექრო სიტყვას დაასრულებენ, რის შემდეგაც მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეები რეპლიკებით წარდგებიან. რადარებიდან გაუჩინარების წინ რუსული კომპანიის კოგალი მავიას კუთნილი აერობუსის საბორტო თვითჩამწერებმა საშტატო ფრენისთვის უჩვეულო ხმები დააფიქსირეს. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით იუწყებას აგენტო ინტერფაქსი. მისი წყაროს ცნობით, ჩანაწერის თანახმად ბორტზე შექმნილი ვითარება მფრინავებისთვის იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ მათ ვერ მოასწრეს ხმელეთზე განგაში სიგნალის გაგზავნა. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმალ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდულ ფათაჰ ას-სისიმ პროპაგანდა უწოდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს განცხადებას, რომ მან ჩამოაგდო რუსული ავიაკომპანიის კოგალი მავიას სამგზავრო თვითმფრინავი. BBC-სთან ინტერვიუში ეგვიპტის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტების პროპაგანდა მიზნად ისახავს რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაციას და ეგვიპტის იმიჯის შელახვას. ას-სისიმ აღნიშნა, რომ კატასტროფის გამომწვევ კონკრეტულ მიზეზებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია.
დაუბრუნდით ჩვენ ისევ ეთერში ნინო როდონაიამ ახალი ამბები გაგვაცნო და დაუბრუნდით ისევ ლიკა ბარაბაძესთან ფსიქოლოგთან ერთად. გადაცემა გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა რომ შევახსნათ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, საუბრობთ მოდაზე, მოდის ფესვებზე და რამ განაპირობა საერთოდ მოდის, ანუ სამოსზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში, შემოტანა და როდის შემოვიდა ქალი, ასე ვთქვათ, მოდის ინდუსტრიაში, გავიარეთ ასე ვთქვათ ბევრი საკითხი და ნაპოლეონთან ვართ მისი, ასე ვთქვათ,
ამდენი ხანი მოდივართ.
კი, მოდივართ ხო საფრანგეთზე, ანუ ასე ვთქვათ ცენტრზე მოდის და ანუ თბილ სამოსზე უკვე და საუბრობდით ბიუსალტერზე, რომელიც შემოვიდა ასე ვთქვათ უკვე როგორც ასე ვთქვათ ნაწილი სამოსის.
დიახ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ეპოქა ძალიან მალე დამთავრდა და მე-19 საუკუნეში ისევ ვუბრუნდებით კორსეტს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ხალი იყო, ასე ვთქვათ, ჩასმული რაღაცა სკულპტურასავით, მე გათავისუფლდა და მე ისევ ჩასვეს.
აჰა.
და ეს ჩემთვის რაღაცა წარმოუდგენელი, რომ როგორ შეიძლება ერთხელ დაკარგული კორსეტი ისე თავიდან.
ხო, რატო მოხდა, რა საინტერესოა, რამ განაპირობა, რაც ანუ ითქვა, რომ და თქვენ ლიკა თქვენ თქვით, რომ რაღაც თავისუფლება, ემანსიპაცია, ქალებმა განათლება მიიღეს და მაშინ გათავისუფლდნენ, ამისგან და ჩაიცვეს უფრო თავისუფლად და შემდეგ, ანუ რაღაცა როლების ცვლამ განაპირობა
ეს. კულტურა გახდა უფრო კონსერვატიული. ეს ვიქტორიანული ეპოქა, მაშინ ქაოსი კი არა, რამდენადაც ვიცით, როიალის ფეხებს ფუთავდნენ, იმიტომ რომ ძალიან სექსუალური იყო იქ მოხრილი ფეხებით როიალი. და შესაბამისად ისევ ძალიან ხისტი ნორმები მივიღეთ. აგ მნიშვნელობა გაი მაგალითად რომანტიკული სტილის, ხალი უნდა იყოს მელანქოლიური, ეს ლიტერატურიდან შემოსული რომანტიკოსების თავსამახვეული, ასე ვთქვათ, რომ ხალი უნდა იყოს ყოველთვის ნაზი, ცოტათი სუსტი, ესეთი ჯამთელი მებრძოლი ქალები ითვლებოდნენ ვულგარულად. და მთელი ტანსაცმელიც ამას, ამ რომანტიკას, ისევ ეს კორსეტი, ისევ რიგიდული აქტიობები არა. ну то შემოდის კიდევ აღარ ახლა კორსეტი ცოტათი სხვანაირია ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ დაიწყეს მასობრივად ვეშაპების დახოცვა და ცოტათი მეტი სასუნთქვის საშუალება მიეცა, რომ საწყალო ვეშაპები კინა ამოხოცეს.
ან ვეშაპის
კორსეტი იყო და ასევე გამოიგონეს
ვეშაპის
ხარჯი ვეშაპის ძვლებისგან და ასევე ინდუსტრიული რევოლუციის
შემდეგ
ელასტიური
და უფრო ლიკა ბოდიშ ძალიან საინტერესო თემაზე ვართ. ეკა იმერლიშვილი უნდა ჩაგვერთოს ახლა, რამდენადაც გოჩა მაცნობებს ხაზზეა უკვე. ეკა ფემინისტთა დამოკიდებული ჯგუფის წევრი, საყურისები დაგჭირდება. ეკა მოგესალმები, გისმის ხო ჩემი ხმა?
კი, გამარჯობა
ეკა უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ თუ გესმოდა რაზეც ახლა საუბრობდით ასე ვთქვათ მოდის ინდუსტრიაზე როგორ აღიქვამდა ქალს მოდა მაგრამ ეხა მე მინდა თქვენთან ასე ვთქვათ ვილაპარაკო შემდეგ საკითხზე როგორ ერგებიან თვითონ ქალები მოდას და თანამედროვე ასე ვთქვათ მოდის ინდუსტრია რამდენად ასე ვთქვათ დიდ ხარკს ახდევინებს ქალებს გულისხმობ იმას რომ სასურველი ასე ვთქვათ მოდელები ეკრანიდან ხშირად ხდებიან ხოლმე მიბაძვის ობიექტი და ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც ახდენს ეს გავლენას ამ ნაწილზე რო ვისაუბროთ თუ შეიძლება გისმენთ ეკა
დიდი მადლობა იმან მივესალმები მსმენელს სტუმრებსაც თქვენს ყველას მადლობა მოგესწრებით ახალ დროს ამ საინტერესო თემას უბრუნდება რადიო თავისუფლება ყოველთვის თვითონაც მყავდა ფემინისტრის მსმენელობისას ერთ-ერთი გადაცემა ამ თემაზე და საკმაოდ ესეთი თემაა შუმი არ ჩანს ყოველდღიურად თითქოს პოპულარიტეტით რომ ქალი ყოველთვის უნდა იყოს ლამაზი როგორც მაინც აღვნიშნე რაღაც მელანქოლიური მშვიდი ნაზი მაგრამ ამას რა თქმა უნდა თავისი დიდი გავლენა აქვს ქალებზე და ზუსტად ასე ვთქვათ მესამე ტალღის ფემინიზმი სოფლიო ზუსტად ასე ვთქვათ ამ თემით დაინტერესდა 60-იან წლებიდან და ახლა ჩვენთანაც ნელ-ნელა სამწუხაროდ უსასყიდლოდ ინერგება ასე რაღაც ტენდენციები სილამაზი თუნდაც ხა სილამაზის სალონები ძალიან ბევრი არის თბილისში რადგან ყოველთვის ქალების საცალფე თემაც ამ კუთხით მიდის ხოლმე და ამისი გამოხატულებაა ეს რაღაცნაირად ეს ჯანმრთელობაზე რო ვისაუბროთ თვითონაც დიეტის კულტურა სილამაზის და თქო კოსმეტიკის ბიზნესიც საქართველოს საკმაოდ წარმატებულია და მახსოვს 90-იან წლებში ძალიან რთული რო იყო რაღაცა ბიზნესი წარმოწება საქართველოში ეგრეთებული ქსელურ მარკეტინგზე დაფუძნებული კოსმეტიკური კომპანიები საქართველოში საკმაოდ წარმატებით მუშაობენ ეს ჟურნალები როდესაც დაგვქონათ ხოლმე ჩვენს ნაცნობებს და როდესაც ნახულობით და შეგვიძლია რომ გამოგვეწერ ანუ ეს ძალიან საინტერესოა რომ იმ დროს როდესაც არტმელდა ქვეყანაში ფული და თითქმის რთული წარმოუდგენელი იყო აქამდე რომ ისულიყავით ამაზე გვეფიქრა როგორ გამოიყურებოდით ქალის ეს მაინც მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება და იმიტომ რომ რაღაც სისტემა არის შექმნილი ასეთი რაღაცა ну максимум ты даже не арберидები ხომ და პატრიარქალური რომელიც რაღაც თავის იდეალს ქმნის, თავის ჩარჩოს ქმნის, რომელშიცაც ასე და ასეთი ხატია წარმოდგენილი ministris სასათ ქმნის ქალისას და ამ ჩარჩოში ათავსებს ქალს რასაც მეરે მოყვება ის რომ თქო ეს ანუ მოდაში ჩენს თავს ეს ბიზნესში ჩენს თავს როგორც თქო დიეტის ინდუსტრიასაც როდა თქო და მასში ტრენაჟორების თქო ისინი აბები და ტაბლეტები
და ტრენაჟორები ალბათ კარგი ვარიანტი ამ შემთხვევაშიც ჯანმრთელობასთან არის მაინც დაკავშირებული არის უფრო სხვა
ჯანმრთელობაში იგულისხმება ის რომ თქო ეს თელი ინდუსტრია რა თქმა უნდა ტრენაჟორები და ვარჯიშის აქტივი ხოლობის თელი ძალიან საცემნა მაგრამ ქვეაზრი ძალიან ამ ინდუსტრიის გაძლიერების და ასე ვთქვათ თეღის მოკიდების და რაღაცა უფრო მეტი აქცენტი და მარკეტინგი ძალიან ხშირად მიდის ხოლმე არა იმ კონტექსტით რომ ჯანმრთელობისთვის კარგი არა მიდის იმ კონტექსტით განსაკუთრებით ქალებთან ემართებაში ხოლმე რომ ქალი უნდა ყოფილი ფორმაში იყოს და გამხდარი იყოს და ასეთი იყოს და ასეთი ზოგჯერ გამხდარია ზოგჯერ ფორმებიანი რა თქმა უნდა ესეც იცვლება დროის მიხედვით და აი ამ კონტექსტით მიდის ხოლმე მარკეტინგი ქალ მომხმარებელზე როდესაც ვთქვათ ამ ბიზნესს საუბრობთ ამ ტრენაჟორები იქნება სავარჯიშო დარბაზები იქნება თუ ასე შემდეგ თუნდაც განკუთხით გაკეთებული მოდის ბიზნესი თქვათ ანუ როგორ წარმოიდგინეთ ჩაიქსოს ქალმა და ამ დროს ვარჯიშის დროს ძალიან ხშირად აქცენტები არის თქვათ ანუ ეს კარგად აჩენს მკერდს ანუ ასე შემდეგ ანუ ძალიან ხშირად ამ ჩარჩოდან გამომდინარე შემოთავაზებული ხატები ანუ თქვათ ხატები არის რასაც გვთავაზობენ და ამიტომ და ვიყიდოთ ამიტომ და ვივარჯიშოთ ვიდრე იმიტომ რომ თქვათ ეს კარგია ჯანმრთელობისთვის
კეთილი ეკა უღრმესი მადლობა უბრალოდ საშუალება რო იყოს ასე თქვათ გავაგრძელებ დისაუბარს უბრალოდ სატელეფონო ჩართვისაც ხარვეზიანობიდან გამომდინარე შევწყვიტავ ასე თქვათ ჩვენს საუბარს უღრმესი მადლობა ეკა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ეკა იმერლიშვილი ფემინისტა და მოკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ხა სატელეფონო ხაზზე გადაცემა გენდერულ ამბებში დიდი მადლობა და წარმატებები ეკას ჩვენ კი ლიკასთან, ლიკა ბარაბაძესთან, ფსიქოლოგთან გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. მოდაზე არ ვიცი, ხომ არ გინდა რამე კომენტარის გაკეთება ან აზრის გამოთქმა იმასთან დაკავშირებით, რაც ეც ისაუბრა ეკამ და
დი ახლა გარკვეულწილად ხშოთ ხდება ეს ტენდენციები მარკეტინგის ხრიკი და რა თქმა უნდა სტერიოტიპულია და ზუსტად მე მაგათაც იმიტომ ვინტერესდები ამ სფეროთი რომ მიყვარს რომ გაცნობიერებულად როდესაც ვიღებ გადაწყვეტილებებს და აი თუნდაც მასალა საიდან ჩამოდის ესეთ რაღაცები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და მარკეტინგული ხრიკები და საერთოდ ტენდენციები იმისთვის არსებობს რომ სტერიოტიპულად ვიაზროვნოთ და დიდხანს ფიგრი არ დაგჭირდეს. შენ გეუბნებიან რა ეხა მოდაში ეს და ნუ რატონები ქრო მეტი ხანდახან ეს ამართლებს ხანდახან არა იმიტომ რომ ხანდახან ეს სტერიოტიპები არის ძალიან დამაკნინებელი ქალისთვის და ნუ მაშინ ხდება პრობლემატური თორე მე თუ ეხა მეტი ფიქრი მინდა გამოვითავსო სამსახურისთვის და ნაკლები ტანსაცმლისთვის და უბრალოდ რაც არის მოდაში მოსყიდულობ და 500 გვერდს არ მკითხულობ ამაში ცოტი რაფერი არ არის ეს ყველა საარჩევანი უბრალოდ ხანდახან ეს სტერიოტიპები ძალიან დამაკნინებელია და ხანდახან კულტურულად ძველმოდურიც კი თანამედროვე ქალი აღარ არის ისეთი, რომელსაც ხშირად ტანსაცმელი როგორც ქვკარნახობს, გავწდით უკვე ამ
გავწდით რეალურად.
კი, კი. აი, მივალთ და მოძილებად. მოდით ამ 19 საუკუნის ბოლოს შევაჯამებ ძალიან მალე, იმიტომ რომ ეს კორსეტის გამოვლენა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კარგი იყო რომ გაქრა და მე ისე მოვიდა.
კი.
ვეშაპები გავწყვიტოთ და კრინოლინები გავწვია. Ну, აქ სრულად რაღაც ფანტასტიკურ ტანსაცმელს იცმევენ რაღაც პერიოდი, აი ეს ინგლისური ACE-ის ფორმა არის მოდაში და უკნიდან დუნდულებს რაღაცებს იდებენ. გახსოვთ
საპორტომეები ქართული მასშტაბით, ხო?
და ნუ რაღაც
ჩავჭავაძეს დარეჯანი იკეთებდა ხოლმეო. ბალიშებს ერთგვარს ამ საპორტომეებში.
კი, კი, და მე მახსენდება კონკია ფილმი და მის დებს რო აცვიათ რაღაცები რო აქვს უკნიდან. აი ესეთი სუნდა ყოფილიყავი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუმცა ცოტა
ანუ პროფილში ესე უნდა ყოფილიყო.
პროფილში ინგლისური ესე უნდა ყოფილიყავი და ნუ უკნიდან არ ვიცი საერთოდ როგორ ჯდებოდნენ, იმიტომ რომ სპეციალური მისამაგრებელი ნაწილი იყო. ქვემოთ რო დაშალო რეებიც თვათ რაღაც სასწაულია. მე ასე იწება არტნოვო მოძრაობა და რასაც ვეძახით ლაბელ ეპოქ, ანუ ლამაზი ეპოქა, როდესაც ბევრი ფული არის საზოგადოებაში და საინტერესო რაღაცები ხდება. უფრო ქალის ტანის ფორმები მეორდება ვიდრე რაღაც არქიტექტურული რაღაცები. და შემოდის საცვლები. შემოდის უამრავი ტანსაცმელი. აი ესიც რომელი ეპოქა, აი მონეს ნახატები და ქალი ვალდებულია დღეში რვაჯერ გამოიცვალოს.
აჰა.
არსებობს სტილი.
ყველა ქალი ვალდებულია. თუ
მეტი ქალი ვიდრე ადრე იყო.
საქმეს გააჩნია და
რა თქმა უნდა საქმეს გააჩნია. თუმცა აქ რადგან ბურჟუაზია უკვე არსებობს და კარგად აქვს გადგმული ფესვები, მეტი ქალი ვალდებულია ვიდრე იყო მანამდე. მანამდე შეიძლება იყოს 2% მოსახლეობის, ну ეხა მეტია. და არის დილის კაბა, დღის კაბა, საღამოს კაბა, ბახშამის კაბა და ღამის კაბა, სხვა ჯერ ღამის პრანკში შემოვიდა.
აჰა.
და თავისი საცვალი მოყვება კიდე ყველა ამას. აი მონეს რაც აქ დახატა, მაგრამ ეს სუთხის კაბებია პიკნიკებზე. ცოტათი მეტი მოქნილობა, იმიტომ რომ ხახმა დაიწყო გარეთ გასვლა, ზეირნობა, კონკრეტულად, ხო. და მნიშვნელოვანი ცვლილებები კიდე მე-18 საუკუნის ბოლო ნახევარში, რადგან ფული არის, განვითარდა დასასვენებელი აქტივობები, რომელმაც მოითხოვა თავისი ტანსაცმელი. ეს არის ნიჩბოსნობა, ეს არის სპორტის სხვადასხვა სახეობა, ეს არის ცურვა და მოდა გახდა იძულებული, რომ ქალს ჩაეცვა ბრჭყალებში კაცის რაღაცები. მაგალითად ეს პიჯაკი მოტკული ამაზონკას რასაც ეძახდნენ, მანამდე კაცებს ესქოთ ხოლმე პიჯაკები. მაგალითად საცურაო კოსტუმი, მაგალითად სათხილამურო კოსტუმი, ტენისისთვის სათამაშო კოსტუმი, რომელიც ახლა ჩვენთვის სასაცილო გრძელია, მაგრამ ნუ მაშინ
ხო, წარმოუდგენლად მოკლე იყო მაშინ.
ძალიან ბევრი შემოვიდა იაპონური ჯაპონიზმი ერქვა ეს პარიზში, ძალიან მოდაში და უცებ მოხდა სასწაული და მინდა ეს კაცი დავასახელოთ. Sorry. პოლ პუარე, რომელმაც 1903 წელს შექმნა გაკეთა ის, რასაც ბოლო საუკუნე მედიკოსები და ფემინისტები ვერ აკეთებდნენ, მას ქალს მოაშო კორსეტი საბოლოოდ. და სხვა ჩვენს ეს იყო აღმოსავლური კულტურის
მაგალითი.
ამიტომ რომ ეს კიმონოები და არა ესეთი სილუეტი უწრილო აღმოსავლეთიდან შემოვიდა ეს ჯაპონიზმი, ეს ჩინური რაღაცები და ამ კაცმა თქვა რომ ტანსაცმელი არ უნდა ეკიდოს წელზე, წელი არ არის მთავარი, ამიტომ მანამდე ტანსაცმელი წელზე ჭირა, მხრებზე უნდა ეკიდოს. ანუ წარმოიდგინე, რაღაცას რევოლუცია მოხდა, რომ როგორ ტანსაცმელი მხრებზე უნდა ეკიდოს. და ქალი კორსეტისგან განთავისუფლდა და მას შემდეგ აღარ დაბრუნებულა. Ну, 20-იანებში ვიცით, რომ საგიჟეთია და ჯაზია და ჩარსტონია და იმისთვის რომ ისე მოკლე კაპები უნდა გეცვას და პირველად შემოდის და ქალები ბევრად აქტიურები არიან, ბევრად განათლებულები არიან, მანქანა დაყავთ, ცეკვავენ, ცურავენ.
ხო, ეს მანქანა დაყავთ საინტერესო, მან თქვენი მინდოდა მეკითხა, სხვათაშორის, ანუ ამანაც განაპირობა, თავიდან კაბა ეცვა და სხვანაირი უნაგირი ქონდა. ანუ მე შემოვიდა ეს შარვალი და ჟოკეის ასე
თქვა. დიახ. და ეს კაცური რაღაცები.
ხო,
კაცური სამოსი. კაცურია შემოდის და პირველი ანდროგენური ტანსაცმელი არის 20-იანებში, როდესაც უცეფეს დაკორსეტებული ქალის მაგივრად, იმიტომ რომ საპირისპირო მოძრაობა დაიწყო, მოდაში შემოდის მოზარდი ბიჭი. და ქალები ცდილობენ რომ გამოიყურებოდნენ როგორც მოზარდი ბიჭი.
მე საინტერესოა, ხო?
ძალიან მოძრაობა გარსონ ქვია. როდესაც მკერდს იკრავენ, მკერდი არ უნდა გამოკიჩდეს, ცეკვან ჩარსტონს და არიან ერთ ამბავში. უხარიათ ეს არის რაღაც ახალი ქალი, რომლის განვითარებას ძალიან დიდ მნიშვნელობა რატო წარმოიშვა ეს ინტერპირო მსოფლიო რო იყო ქალებს მეტი როლი მიენიჭათ საზოგადოებაში და კაცებს წასულები იყვნენ და რო დაბრუნდნენ ქალებმა აღარ დათმეს პოზიციები. და სხვადასხვა ძალიან ბევრი ფემინისტური მოძრაობა მაშინ ისახება და ქალები ითხოვენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და ასე შემდეგ.
და იღებენ უფლებას.
მერე მოდის დიდი დეპრესია, როცა ვის რაღაც ვია კაცმა არიცის, ანუ მთავარი რომ რაღაც ტანსაცმელი კონდეს.
და მე ეს განაპირობებს მოდას.
და მე მოდის მეორე მსოფლიო ომი, როდესაც აი ძალიან ფუნქციური ტანსაცმელი გაცვია. ჯერ ერთი პარიზი ოკუპაციის ქვეშ და ყველა მოდის სახლი ხურება. და ამერიკა ლიდერობს ტანსაცმლის კეთებაში პირველად. ანუ და სუპარიზი იყო. და არა გაკ ფუფუნება რომ კონდეს ბევრი მასალა, ბევრი მატერია. და ქალებს და კაცებს თითქმის ერთნაირად ცვიათ. თუ გაიხსენებთ ამ 40-იანების ფილმებს, ეს არის რაღაცა კვადრატული პიჯაკები და მუხლებამდე ქვედაბოლოები. იმიტომ რომ იქ რაღაცა 500 მასალა, რომელსაც ჩამოიცვა აღარ არის. და შემდეგ
პატარა ინდის დეფიციტი კიდე
ხალები. ამ დროს კიდევ არსებობს კოკო შანელი, რომელმაც მოხდინა დიდი რევოლუცია მოდის სამყაროში, რადგან კომფორტული ტანსაცმელი შემოიტანა ქალებისთვის, შემოიტანა მასალა, რომელიც მანამდე მხოლოდ კაცების ტანსაცმელს ჰქონდა, შემოიტანა ნაქსოვები, შემოიტანა შარვალი, როგორც ყოველდღიური ტანსაცმლის და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ცხენზე დაჭდე ან ველოსიპედზე ველოსიპედი ატარო და
აი რამ უბიძგა თვითონ რა თავის ბიოგრაფია განაპირობებდა იმ მოდას რომელსაც მე კოკო შანელი ქმნიდა.
კი ძალიან ესეთი თავისუფალი მეამბოხე ქალი იყო და ეძებდა ახალ ფორმებს. დაახლოებით ეს მასალა არის განაცკეთებოდა კაცის ტანსაცმელი და იყო უფრო კომფორტული გადმოქონდა და ნუ შექმნა ეს ჩვენთვის ახლა უკვე იკონური ასე ვთქვათ ხატოფრები პატარა შავი გავა როგორც კონცეფტი.
ხო, და ნუ ის ნობილი პიჯაკები,
ჯიბეები. კი, პიჯაკიც რეალურად თვლებოდა კაცის ტანსაცმელს. აი მეორე მსოფლიო ომის დროს კიდე ერთი რევოლუცია მოხდა მოდაში, როდესაც შეიქმნა ასე ვთქვათ, ალბათ ქართულად იქნება ახალი სახე. მე ვიცი რომ ამას ინგლისურად თქვენ new look. ანუ კრისტიან დიორმა თქვა რომ გვეყო ეს ისეთ მინიმალისტური ტანსაცმელი, ქალს შეუძლია იყოს ქალური, იმიტომ რომ მე აღარ არის. და შემოიტანეს ცნობილი სილუეტი, წელზე დავიწროებული და შემდეგ გაფართოებული, რომელიც ძალიან კლასიკად გახდა, ოდრი ჰებერნს შედაცვია და ასე შემდეგ. Да, ეს ქალური ნაზი ისევე სახში დავაბრუნოთ ქალები, მოდა საკმაოდ დიდი ხანი იყო მოცენები 50-იანებს, სანამ არ მოხდა 60-იანები. 60-იანები ცვლიან სამყაროს ზოგადად მათ შორის ქალის როლს, არ მხოლოდ ქალის, იმიტომ რომ
ფემინისტური ხედვით დიორი არც ისე საინტერესო საყვარელი დიზაინერია.
არა, იმიტომ რომ ასე თქვა,
სრულად მასკულინური ხედვა აქვს და ქალს უყურებს абсолютно твоести маскулинური ракурсით.
კი, ქალი უნდა იყოს ლამაზი. თუმცა ან კრინოლინებს და კორსეტებს კიდე გაახარობდებით. ანუ მაინც ბუნებრივ ფორმებს ემეორებს ეს კაპა, მაგრამ იმ ფორმებს რომელსაც ნუ ვიცახთ რომ უნდა კონდეს და იმაში თუ არ ჭდები, ანუ ძართო. და კიდე გაძლევს ფუნებას რომ ბევრი მატერია ატაროს და ეს გამოაჩინ რომ შენ გაქვს ბევრი მატერია და იმ კაპის ქვეშ კიდე ხუთი კაპა გაცვლი. სამოციანები ჩემთვის არის ჩემს საყვარელ ეპოქაა საერთოდ ისტორიაში. ძალიან ვარემონტიზირებ და ვიცი რომ ისეთი კარგი არ არის როგორც მგონია, მაგრამ ეს არის ეპოქა, მოზარდები არ უსმენენ უფროსებს და ყველაფერი რაც კეთდება არის რეაქციული. მათ შორის ტანსაცმელი აქ იქმნება მინი კაბები, რომელიც ნუ ეხაც არ გვაცვი ეგეთ მოკლე. აქ იქნება რაღაცა ენდი ვორჰოლის პოპ-არტის გავლენით რაღაცები. აქ არის ხელოვნება 60-ში. არის უფრო 70-იანებისკენ, აი, ფილმებში თუ გაიხსნებთ რაღაცა ფუტურისტული ტანსაცმელი გეგონება, ჩვენ გავფრინდით კოსმოსში და იქ გვაცვია. კოსმოსური ოდისია გაიხსენეთ. და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიპი მოძრაობა. ანტივიეტნამური მოძრაობა. და თქვენ ნახავთ რომ მოდას ახლა უკვე სულ ამერიკულ ემებს ვსაუბრობ და უკვე არა ფრანგულში, თუმცა საფრანგეთს აქვს მაღალი მოდის როლი.
კი, ნუ ამას ვერ დაკარგავს ვერასდროს დღემდე ასეა.
მაგრამ ეს არის რაღაცა მასებს.
რა წუთი გრჩება და გავითვალისწინა,
ხო? ვაიმე. და აი ამ 60-იანების მერე ტანსაცმელს უკვე სულ სხვა როლი აქვს. 70-იანებში მასა იცნობს მასისტვის გაკეთებულ ტანსაცმელებს. შემოდის ჯინსი, კი. და ტანსაცმელი ხდება ბერად უფრო ხელმისაწვდომი და ნაკლებად ფუფუნება. და ძალიან იმიჯნება, რამაც ვია მე ყოველდღურად და რას ხედავ მე პოდიუმზე. და ეხაც გამიჯნულია, იმიტომ რომ ტრენდები კი შემოდის პოდიუმიდან, მაგრამ ის მე ითარგმნება ყოველდღურ ტანსაცმელში, ჩვენ ზუსტად არავინ თუ არ დავდივართ რაღაც ახალ
ხო წეულებებზე
არ ხო. და ეს ყველაფერი არის 60-იანების, 70-იანების დამსახურება, რაც ახალმა აი მაღლა თავიანთ უფლებებზე დაიწყეს საუბარი და მათ ჭირდებოდა საპროტესტო ტანსაცმელი. მთელი ეს ჰიპი მოძრაობა ის იცნობს ეს ეთნიკურ ტანსაცმელებს, ინდურ მოტივებზე, ამერიკულ მოტივებზე. საჩეს ეხა არის ძალიან მოდაში ეს ბოჰემური სტილი, ეს ეს ჩამოკიდებული ეს ხო
ინდიელების.
კი, 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 კი. და მას შემდეგ მოდა იცრება ძალიან სტრაფად. ნუ 80-იანებში იყო ეს ქალები, რომლებმაც დაიწყეს ოფისებში მუშაობა და ამიტომ დაჭერდათ კოსტუმი და ზოგადად ფორმა დაიკარგა ქალის და ნუ ესეთი კვადრატულ ხრებიანი დიდი ტანსაცმელი აცვიათ. 90-იანებში დაიყო თავის მიმართულებები. აი ეხა რაც მე მოწვე, მაგალითად 90-იანების ზეგავლენით ეს დიდი სახელო
რომელიც
გადმოსულია. გრანჯი არის მოდაში კურტ კობეინის გავლენით, ჯინსები, მაგრამ ზოგადად ის რო შენ ტანსაცმელი გაცვლე დიდი ხანი ეს აღარ არის. და ეხლა წესით პოსტმოდერნულ სამყაროში ცხოვრობთ. და ძალიან მალე იცვლება ტრენდები, ანუ ესე რომ ვთქვა, რომ ეპოქა.
არა, ხო, აი ზოგჯერ ერთ წელიწადში სამი ეპოქა იცვლება ხოლმე.
დიახ, და როგორც პოსტმოდერნის ახასიათებს, ხდება გასულ ეპოქებზე აპელირება.
კი.
ანუ მაგალითად, რაღაც პერიოდი იყო ისე ფლეტერები და მე-20 საუკუნის 1920-იანები.
კი.
ეხა 80-იანები იყო ძალიან 80-იანები 90-იანის ეს ნეონის ფერები და რაღაცები გადავიდა. ეხა ეს ძალიან დიდი დასაცმელი. ანუ ყველაფერი რაღაცაზე მიუთითებს რაც აქამდე იყო. წესები ნაკლებია. წესით.
ხო.
და როლები არის უფრო მეტი.
აჰა.
იმიტომ რომ შენ შეიძლება იყოს სპორტული ქალი, შენ შეიძლება იყოს ოფისის ქალი, შენ შეიძლება იყოს ლამაზი ქალი, ანუ წესით მეტი არჩევანია.
ხო, ანუ ლამაზი ქალი იყო, ხო, ცოტა ისე მომხდა.
ანუ იცით როგორ ვიძახე,
სტერეოტიპულად ლამაზი ქალი,
ხო. სტერეოტიპულად, ანუ ეს და ძალიან ჩქარა იცლება სტერეოტიპები, იმიტომ რომ ჯერ იყო ძალიან გამხდარი ქალი ქალი. მერე იყო კერტიანი ქალი ქალი. ეხა არის რა დიდი განადგი. ანუ და ამიტომ მე მგონია დღეს როგორც არასდროს არ ღირს მიკერება რაღაცა კონკრეტულ სტერეოტიპზე.
მაგრამ დღე ანუ იყო როცა კაცები კარნახობდნენ ქალებს და უშოთ მოდას და ასე შემდეგ. ქალები თვითონ აი კოკო შანელს თუ არ ჩავთვლით და უშოთ აქ თვითონ განაპირობებენ რაღაცა ცვლილებებს მოდის ინდუსტრიაში.
განაპირობებენ, ნახეთ როგორ. ჩვენ ასასმელი გარკვეულწილად ბაზრის მოთხოვნილებებიდან ანუ პირიქით არის ზემოდან ქვემოთ ბაზარში ჩამოდის მაღალი მოდა, მაგრამ პირიქითაც არის რომ ბაზარს რაც უნდა ის ადის ზემოთ. და რაც არის აქტუალური, მაგალითად მე მახსოვს 2001-2002 წელს ძალიან მოდაში იყო მილიტარი სტილი, იმიტომ რომ 9-11-ის შემდეგ. ამიტომ გარკვეულწილად ჩვენ როგორც მომხმარებელს შეგვიძლია ტრენდების მოთხოვნა და მარკეტი, ანუ ბაზარი ამას არეგულირებს. არც შეიძლება სტერეოტიპებს არსებობენ ქალი დიზაინერები, რომლებიც ძალიან სტერეოტიპულ დასაცავს ქმნიან, არსებობენ კაცი დიზაინერები და პირიქითაც. უკვე აღარ არის ესეთი დაყოფა, რომ მარტო კაცი, მარტო კაცურებს
ხო ქმნის და პირიქით ან თავის დანახულ ქალს ქმნის. თუმცა არის ხოლმე ესეც.
არა, რა თქმა უნდა, არის აუცილებლად. უბრალოდ ძალიან წესით ნაკლებად მყარია. ანუ რაც უფრო ლიბერალიზმისკენ მივდივართ და ნახავთ რა იქ ქვეყნებში სადაც უფრო ლიბერალური კულტურა არის ნაკლები ტრენდია. და უფრო კომფორტული დასაცმელიაც ხეხავს. ანუ უფრო ინდივიდუალური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე იცმევს ადამიანი. იქ სადაც ნაკლები ლიბერალიზმი არის უფრო ტრენდულად იცმევს.
კი. ზუსტად ასე.
ნუ კულტურასაც რა თქმა უნდა თავის გაჩნია, იმიტომ რომ ხა იტალიაში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ ეს არის კულტურის ნაწილი. ისე როგორც დაუშვათ ფერწერა, დიზაინი და ასე შემდეგ და უბრალოდ როგორც კულტურაში იმას არ კარგ გავანთავენთ კულტურულ მემკვიდრეობას. და ნუ ხო ასევე ნუ საქართველოს რო ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ არ ქონდათ სტომა დასაცმელზე, რომ მოდა იყო რაღაცა.
ეს არის ცალკე თემა და ქართულ მოდაზე მერე ცალკე მინდა რომ ერთი გადაცემაში ვილაპარაკოთ.
ცალკე პოსტსაბჭოთაზე და საბჭოთაზე. ცალკე მერე ქართულზე.
ხო, რა იყო, რა ეცვათ ქართველებს საერთოდ და
ეს რა ცვია ესე, კი?
მასალაზეც, ქსოვილზე და ასე შემდეგ და საიდან შემოდიოდა საერთო ტენდენციები, რითი საზრდოობდა ასე ვთქვათ ქართული მოდა თუ მოდა ერქვა საერთოდ იმას რაც ქონდა.
ახლა მე რაც შემოგთავაზეთ ეს უფრო დასავლური მოდელია.
გასაკვირველია.
ანუ აღმოსავლურზე საუბარიც ამთავრდა და ეს პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპა კიდე ცალკე ფენომენია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყო შორს, მიუწდომელი, სასურველი და უცებ ახლა არსებობს. ოღონდ თუ ხარ ისო. და რას უკეთებთ, რომ არასდროს არ ქონია და ეხა არსებობს.
ხო, ისედაც აი ეს გადაჯაჭულობები მე უფრო გვიან პერიოდის, როცა დაუკავშირდა ასე ვთქვათ სამყარო კონტინენტები ერთმანეთს, მერე შევიდა ერთმანეთის ასე ვთქვათ მოდის სიახლეები, აი როცა თქვენ ახსენეთ, უშოთ იაპონური მოდა როცა შევიდა საფრანგეთში და ასე შემდეგ. ანუ ესეც საინტერესოა, აი როგორ ექსოვებოდა ერთმანეთს სხვადასხვა მიმდინარეობების, სხვადასხვა ქვეყნების. ესეც საინტერესო საუბრო თემა იქნება.
რა თქმა უნდა, ძალიან
ცოცხლობა. უახლოვდება დასასრულს და უღრმესი მადლობა ალიკა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი და მოდით დაინტერესებული, როგორ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ საუბრობდით მოდაზე, მოდის ისტორიაზე, მოდაზე როგორც პოლიტიკის და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნაწილზე. და ქალების მიმართებაზე მოდასთან და პირიქით მოდის ინდუსტრიის მიმართებაზე ქალებისადმი. ისმენთ გადაცემა გენდერულ ამბებს, ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ლიკას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ ლიკა და წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს მსმენელებსაც. კარგად ზანდებოდეთ.